Segundo San Basilio, cando a lamprea remonta os ríos e seducida pola víbora, que dende a ribeira, escusada entre ervas, asubíalle. Entón, a lamprea acaróase a ribeira, dende onde atenta co seu asubío a víbora, e ten amores con esta. Os pescadores de lamprea distinguirán unha lamprea que vende a víbora dunha lamprea normal que remonta ao río, segura e confiada en busca do macho? Pregúntase Álvaro Conqueiro. Para a pesca da lamprea, traballar nas pesqueiras é máis complicado que utilizar as nasas butrón. É noutra zona do río, onde hai máis forza da corrente. As nasas botanas nunha área protexida na que non é demasiado difícil traballar, segundo o pescador Pepe Barreiro.
E vexo máis complicado das pesqueiras, porque traballan en plena forza da corrente, máis peligroso. Nos aquí, cando hai moitísima corriente, que tal, pois a veces incluso optamos por non traballar. E eles é todo o contrario, eles para pescar necesitan moitísima corriente.
A lamprea cruza o Océano Atlántico, vai ao Mar dos Sargazos e volve a desovar onde naceu, nos ríos Ulla e no Miño. Ven toda do mesmo sitio e non come no río, polo que o seu sabor é prácticamente uniforme. A lamprea entra coa riada, cando o río vai cheo de auga, segundo precisa o chef Rivera.
A lamprea entra cando hai moita auga, co río vai moi cheo, e cando ela entra, precisamente atraída polas augas a donde desovou, donde naceu.
Unha lamprea grande pesa entre 1,5 kg e 1,8 kg, unha pequena menos de 1 kg.
Unha grande pois pode andar entre 1,800, digamos, nos vendemos as grandes entre 1,500 e 1,800, pero depois hai algún exemplar, rara vez se collen, pero pode haber exemplares de 2 kg, 2,2 kg, ou sea.
Ao chegar á ría de Arousa, o río Ulla ten que afacerse á luz, poñéndose un pano de bruma nos ollos. Recólleo ao pasar preto da casa na que morreu Rosalía, que lle regala o río Sar, segundo afirma o escritor Miguel González Garcés.